Pienso que a decisión do alcalde desta cidade de definir exclusivamente a lingua española como a única que se pode empregar nos contratos que se tramiten co Concello de Ferrol é unha decisión intolerable dun alcalde antigalego que non só non está a garantirlle os mínimos dereitos dos e das galegas falantes desta cidade, senón que non ten o máis mínimo rubor en pasar por riba do escaso marco normativo que protexe eses dereitos que se vulneran de maneira reiterada por parte do goberno do Partido Popular e, ademais, exclusivamente para impoñer o español como a única lingua e de uso exclusivo no Concello de Ferrol. Desde o Bloque Nacionalista Galego non imos tolerar este tipo de actitudes e imos iniciar unha campaña de recollida de apoios entre a veciñanza e os diferentes colectivos da cidade para exixir a retirada desta instrucción e que levaremos ao próximo pleno de fin de mes e ao cal convidamos a asistir a todos e a todas as ferrolas co obxecto de poñer freo a este alcalde e a este goberno do Partido Popular profundamente anti-galego e que non deixa de ser unha actitude retrógrada e reaccionaria diante do que un dos elementos e símbolos identificativos de nós como colectivo e como povo como é a lingua.